Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Labai.
Vakar Saulius Skvernelis Seimui pristatė paskutinę vyriausybės ataskaitą. Kaip vertinat ją?
Teigiamai vertinu. Aš nemanau, kad šitas ataskaitas kuo nors skiriasi. Neskiriasi tik tai to, kad iš tikrųjų tai 19 metai buvo sėkmingas laikotarpis mūsų ekonomikai. Ir nors vieni sako, kad čia ne vyriausybės nuopelnai, kiti sako, kad nors kitaip, tačiau bet kuriuo atveju tai reiškia, kad vyriausybė nepriimė tokių sprendimų, kurie kaip nors pablogintų ekonomikos padėtį. Priešingai, aš manau, kad vis tik tai buvo metai, kurie pasižymėjo sprendimais dėl didesnio socialinio solidarumo šalyje. Ir, kaip žinote, kai kuriais parametrais mums šiek tiek pavyko pristabdyti socialinės atskirties didėjimą, na, tai visų pirma, vaiko pinigai ir panašus sprendimai. Tai ataskaita buvo, sakyčiau, šiai vyriausybė yra ką pasakyti.
Skurdas apie 30% vis dar, pensija vidutinė apie 3,50. Tai ar galima sakyti, kad vis dėlto pasiekti tikslai, šiaip net žvelgiant į visą kadenciją, šitą vyriausybę ir valdžia, visa valdanti dauguma, kaip ir buvo užsibrėžus tikslus, kad sumažėtų skurdas, kad mažėtų socialinė atskirtis, viena iš programinių nuostatų buvo, bet ar galite sakyti, kad pavyko tą padaryti iš tikrųjų?
Aš pasakysiu taip, kad tiek, kiek augo ekonomika, šitai vyriausybei daugiau pavyko panaudoti ekonomikos augimą, socialiniai atskirčiai mažinti ir visų pirma, aišku, tai parama šeimom auginančių vaikus, taip pat pensijos, toks buvo užsibrėžtas tikslas. Aš manau, kad nepaisant ir šių metų situacijos mūsų ir, aišku, būsimos krizės, vis tik tai pensijų augimų tempai padidės. Tai tuo požiūriu vyriausybė savo programą įvykdė, bet tai nereiškia, kad mūsų jau tenkina, aišku, mes atsiliekam dar nuo pagrindinių Europos Sąjungos šalių, nors neaišku, kaip paveiks jas ekonominė krizė, bet socialinė atskirtį tiek, kiek buvo užsibrėžta, sumažinta vyko.
Daugiau darbų kažkokių matote, nes iš tikrųjų, jeigu taip atmetus pandemiją ir šitą visą laikotarpį, kuris čia dabar, tai kažkaip norėtųsi matyti daugiau darbų, daugiau reformų, nes buvo užsibrėžta ir švietimo reforma kažkaip pabaigti, ar nežinau, bent įpusėti, buvo turbūt ir mokesčių politikoje įvairūs siūlymai, tai ką jūs minėjote apie vaiko pinigus, tai čia taip, bet matyt, daug ką lėmė ir prezidento naujojo įtaka vyriausybės darbams ir diskursas tarp prezidento ir vyriausybės ir Seimo. Bet šiaip kiek vat, ambicingumo reformų atžvilgių yra?
Na, jeigu kalbėti apie švietimo reformą, tai pripažinkime, kad tokių nuostatų vykdyti šią reformą buvo, tačiau, kaip žinote, reformuojimo sritis, tai pirmiausia, aukštasis mokslas. Nėra tokia paprasta, kurią galima kokiais nors tik vien tik administraciniais sprendimais. Tai vis tik tai didelė dalis reformų priklauso nuo pačių universitetų noro jungtis. Tam tikras jungimas jis prasidėjo, bet vis tik tai paaiškėjo, jog daugelis universitetų jungtis tiesiog nenori. Nors patys labai daug kalba apie būtiną reformą ir panašiai. Tai situacija dabar yra tokia, kad jinai yra pradėta, ar bus įmanoma pratesti. Man tai kaip tik atrodo, kad galbūt šitos krizės poveikiai būtų galima pratesti reformą.
Į ką pratesti, į ką turėtų būti pratesta?
Pirmiausia, jungimas į stambinimą. Mes iš tikrųjų turim, negalima taip sakyti, bet vis tik tai šiek tiek per daug, galbūt universitet, per daug tų pačių programų ir panašių dalykų.
O kokybė mokslo ir aukštosiuose mokyklose ir...
Dabar apie mokslo kokybę. Lietuvoje yra gana įdomi situacija. Visi kalba apie aukštojo mokslo nekokybę ir taip toliau. Iš tikrųjų, tame yra tiesos, yra daug besikartojančių programų ir panašių dalykų. Tačiau vis tik tai mūsų aukštasis mokslas sugeba parengti ir aukšto lygio. Ir mokslininkus, ir specialistus, turbūt gyvybės mokslų slėnis tai geriausias pavyzdys, ir taip pat kai kurie kiti mokslai. Tai čia mes paruošėm, tačiau mes jų dar nesugebam išlaikyti. Didelės dalis mokslininkų. Čia yra esminė problema. Bet kad mūsų bazė, pirmiausia, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos ir kai kurios kitos turi tikrai rimtą mokslinę bazę ir sugeba paruošti. Tai negalim pasakyti, kad viskas pas mus yra tik tai blogai ir mes norim visą laiką susimenkim. Bet aš galvoju, kad bazė yra ir galima tą bazę remtis ir toliau vykdyti aukštojo mokslo reformą. Kokybė, aišku, netenkina viso aukštojo mokslo, bet...
O tai kas trukdė sujungti tos universitetus iki galo pabaigti tą reformą?
Nu, kaip aš jau sakiau, universitetai turi pakankamą autonomiją. Ir jie tą autonomiją naudojasi.
Bet tai žmonės gal ir mokesčių mokėti nenori, tiesą sakant. Tai nereiškia, kad negalima priversti jų mokėti, jeigu reikia.
Nu,
tai
daug... Kai korektiškas palyginimas. Mokesčių mokėjimas ir universiteto autonomija yra gana didelė iš tikrųjų ir be universitetų sprendimų. Tos reformos iš tikrųjų sėkmingai nepadarysi. Galim sakyti, kad galbūt vyriausybė ir parlamentas, ir prezidentas nepavyko dialogas su universitetais, bet kol kas yra taip, kaip yra.
Tai jisai ir toliau gali nepavykti tas dialogas, jeigu universitetai nenorės jungtis, vadinasi, vyriausybė neatranda sąlygų ir neatranda priemonių ir tokių įtikinimų argumentų, dėl ko reikėtų tą daryti.
Na, man tai dabar kaip tik atrodo, kad šita situacija, kad krizė tai toks atvejis, kad nėra to blokas, neišėtų gera, galbūt ir bus kaip tik tas argumentas, kuris vis tik tai vers glaustis universitetus, jungtis, stambėti. Pamatysim.
Ta prasme, tas blogas į gerą, tai čia pandemijos turite omeny, privers
per... Aš galvoju, kad vis tik tai ekonominė krizė, kuris vis tiek tam tikrą laukia, vienokia ar kitokia ekonomikos nuosmukis, tai reiškia ir galbūt mažesnis finansavimas. Vers galvoti universitetus plačiau, ne vien tik tai apie savo autonominius interesus.
Gerai, o vis dėlto, jeigu taip žiūrint jau į visą ataskaitą, kai kurie ten dalykai paminėti gal ir svarbus, ten ir rezervas, ir kiti dalykai, nors čia galima būtų ginčytis pačios pandemijos akivaizdoje, be to, kad jūs, aišku, labai esate greičiausiai patenkintas tuo, kaip dirba vyriausybė per pandemiją, bet objektyvus dalykai vis tiek sako štai ką. Pavyzdžiui, dar prieš kelias dienas verslą pasiekė tik 3% paramos. Šiandien irgi Norfos vadovas Dundulis lygina šią situaciją su jūsų ir Kubiliaus pereinamąją situaciją, kai panašiai buvo krizė taip pat ir kad daug gali būti išvaistyta pinigų kažkur tai galbūt ne visiškai tikslingiems sprendimams. Ką jūs galvojate, vyriausybė atsilieka labai nuo plano paremti verslą? 3% čia normalu ar ne?
Nevisiškai sutinku su skaičiau gerbiamo Dundulio komentarus ir nevisiškai su juo sutinku. Iš tikrųjų dabar šiuo metu sprendimai beveik visi reikalingi yra priimti. Galima pripažinti tai, kad iš dalies jie stringa ir vidutiniai grandy. Galima tą pripažinti, bet vis tik tai ir verslas taip pat turi suprasti, kad pinigai tiesiog be nieko, be jokių dokumentų į sąskaitas nepervedyti. Tai čia reikia visiems prisitaikyti, suprasti yra ir Europos Sąjungos reikalavimų, pavyzdžiui. Vienas iš reikalavimų tai įmonių veiklos rezultatai už praeitus metus. Tai ne pas visus yra vienodi, pas vienus geresni, pas kitus blogesni. Tai tos priemonės yra, dabar tik tai reikia jomis naudotis. Tai šiuo požiūriu visiškai nelyginti nuo 8 metų ir dabartinė situacija. Visiškai. Yra visiškai kita situacija, yra visiškai kiti finansiniai resursai, kaip jūs jau ir pats minėjot. Ir Lietuvos valstybės skola daug mažesnė. Ir rezervai tam tikri yra, nors rezervai nėra panacėja, ne viską išgelbsti taip pat.
Tai ko tada laukia vyriausybė, jeigu geresnė situacija negu 8 metais?
Aš sakau, vyriausybė jau visus sprendimus priėmė, kurie beveik visus sprendimus priėmė, kurie reikalingi, reikia dabar tik tai jais pasinaudoti. Vyriausybei ir parlamentui beje, čia reikia kontroliuoti mūsų biurokratiją, kuri šiek tiek iš tikrųjų stabdo. Čia reikia pripažinti.
Šiek tiek. Trečias mėnesis karantino eina, 3% pinigų išdalinta.
Ne trečias mėnesis eina.
Na, už dviejų dienų, o jis trečias.
Priemonės tik tai prieš mėnesį buvo pradėtos taikyti.
Bet karantinas 16 dieną
paskelbtas. Matote, Europos Sąjunga, kuri iš tikrųjų priėmė irgi didelį paketą, negalim pasakyti, kad nieko nedaro, dirba dar lėčiau. Tai aš manau, kad per šį mėnesį ir birželį tikrai šitie klausimai išsispręs ir parama pasieks.
Bet kai kurios Europos šalys jums, kam, bet jums tai turbūt gerai žinoma, kaip Europos komiteto pirmininkai, pavyzdžiui, Vokietija, Šveicarija ar kai kurios kitos šalys, ten nedaug tikrindamos arba visai netikrindamos, kaip įmonės dirbo iki pandemijos, ten labai nuostolinga ar nelabai, pervedė pinigus priklausomai nuo žmonių skaičiaus, nuo to, kiek užimtų yra darbo rinkoje, nemažas sumas ir ten daug nesvarstė apie biurokratiją, stikdo jinai ar ne, o mes kažkaip...
Nu, pasakysiu, neįžeisdamas verslo kultūra Vokietijoje ir pas mus šiek tiek skiriasi. Na, Šveicarija nėra Europos Sąjungos šalis ir netaikomi šitie kriterijai, jie turi savo. Tai nėra visiškai lygintinas dalykas, bet aš manau, kad mes niekiek mes galim lyginti su Rytų Vidurio Europą. Tai pagal Rytų Vidurio Europos situaciją mes esam panašioje situacijoje. Galbūt kai kur net ir priekyje.
Tai daug verslininkų ir apžvalgininkų sako vis dėlto, kad vyriausybė nepasitiki verslais. Tai čia tas atvejis yra, ar kaip?
Aš nemanau, kad nepasitiki. Kodėl ne? Pas mus didžioji dauguma verslo tikrai dirba sąžiningai ir reikia jais pasitikėti, bet kontroliuoti vidurinę grandį vykdomosios valdžios visada būtina. Ir aš manau, kad tokia kontrolė bus ir tikrai... Parama tikrai pasieks. Vyriausybė to suinteresuota. Valdančioji dauguma taip pat suinteresuota. Gal mažiau suinteresuota opozicija, nes jiems atrodo, kad jeigu įveiksim krizę, tai bus blogai. Tai čia jau kitas klausimas. Bet vyriausybė, patikėkit, tikrai suinteresuota.
Jums nieko neprimena 200 eurų prieš rinkimus pensininkams?
Na, matot, tokių sprendimų yra ir kitose šalyse. Kaip žinote, pavyzdžiui, Suomija svarstė apskritai pinigų dalybas be nieko. Net ir tokį modelį dar prieš krizę analizavo. Tai nieko čia stebėtino nėra. Aš nemanau, kad šitie 200 eurų, kaip jūs sakote, staiga nupirks rinkėjus. Bet žmonėms jie reikalingi yra. Tai nėra jokio abejonių, yra ir kiti instrumentai. Ir šeimoms parama, ir bedarbiams, ir kaip toliau 200 eurų yra reikalinga priemonė. Aš manyčiau, kad galbūt nereikėtų dar ir ne vieną kartą ją taikyti.
O ką, ne vieną kartą, tai čia yra užsimenama apie tai, kad galbūt ir dažniau, o kokiu dažnumu, ar čia tik tai...
Taip, tai klausys nuo mūsų finansų, aišku, sveikos. Bet tokia parama tikrai žmonėms reikalinga šitoj. Jūs patys šiek tiek prieštaraujate, kurie kritikuoja šitą priemonę. Iš vienos pusės sako, kad va štai čia stringa, o kada priimamos priemonės, kurios tokios yra greitos, tai sako, čia yra priešrinkiminis sprendimas. Šiaip apskaitai, bet kurį valdžios sprendimą galima vadinti priešrinkiminį. O jeigu kalbės atvirai, tai visos valdžios dirba rinkimus. Tai natūralu, jos yra renkamos ir tai yra gerai, kad dirba rinkėjams.
No, bet vis tiek, vat man įdomu jūsų nuomonė, jūs gi buvote premjeras tuo metu, turbūt, kai buvo panašiai prieš rinkimus dalinamos pensininkams irgi išmokos tam tikros, padidintos pensijos ir tai ne visai pavyko matyt rinkimuose rezultatą gauti tą, kurį galbūt, nežinau, ar jūs norėtų ar ne, bet ar patarėt Skverneliui, kad tai nepadės?
Kaip tik atsako jūsų klausimą, tai iš tikrųjų nėra priešrinkiminė priemonė. Tokios priemonės tikrai ypatingų poveikį neturi. Pavyzdžiui, mes tuo metu pensijas didinom ir teisingai darėm. Tai tik tai ir padėjo mūsų pensininkam išgyventi, kaip po to paaiškėjo. Bet tuo metu buvo grąžinta daugiau negu 2 milijardai litų išmokų už indėlis, kaip jūs žinote. Tai buvo po 6 tūkstančius litų grąžinta žmonėms, kurie nukentėjo dėl indėlių praradimo. Ir ta priemonė tikrai ypatingo poveikio neturėjo. Tad čia galvoti, kad šita priemonė kažkokį tai lemiamą poveikį rinkimuose turės, tikrai ne. Klausimas yra kitas. Klausimas, ar žmonės supras, kad šita vyriausybė yra nusiteikusi eiti socialinio teisingumo linkme. Tai čia taip, skirtingai nuo liberalų ypatingai ir konservatorių. Tai čia yra kas kita. Liberalai ir konservatoriai perkeli visus kaštus finansų krizės, kurie sukėlė bankai, būtent mažiausias pajamas gaunantiems. yra skirtumas.
Gerai, tęsiasi dar karantinas, priemonės švelninamos, jums kaip tie visi karantino džiaugsmai ir rūpešiai ir švelninimas, jisai ne per ilgai tęsiasi tas karantinas?
Man atrodo, kad jeigu mums dabar pavyko suvaldyti dabartinę situaciją, tą visi pripažįsta, panašiai turbūt geriausiai apskritai rytų vidurio Europoje tvarkėsi Baltijos valstybės, nusitant tikrai skirtumais. Bet aišku, esminis klausimas iškyla, kaip išeiti iš karantino, kad nesukelti antros bangos. Čia esminis klausimas. Todėl palengva mažinamos priemonės yra teisinga kryptis, nes mes matome, kokį poveikį turi, sakysim, didesni susirinkimai arba šiek tiek atverimas viešųjų vietų, restoranų, kavinių ir panašiai. Tai šitas procesas bus labai stebimas, kad neįvyktų antroji banga. Kitas iššūkis yra tai, kad palengva atsiveria sienos. Žinote, pirmiausia, su mūsų kaimynėm šalim, bet taip pat atsiranda į skrydžiai. Kaip matote, paskutinė atveju parodė, kad daugiausia pas mus yra, du yra iš esmės pavojingi dalykai, tai yra slaugos įstaigos, galbūt dar dalis gydytojų yra užsikrėtę, ir taip pat įvežtiniai atvejai. Taip pat įvežtiniai atvejai turbūt didžiausias yra iššūkis, ir jeigu tas pavyks tą sukontroliuoti, tai aš manau, kad mes išeisim iš krizės teisingai ir sėkmingai. Todėl tai, kas dabar daroma, palengvo šitos priemonės priimimus, yra teisinga, jos leidžia šiek tiek atsikvėpti ir verslui, ypatingai smulkiam vidutiniam. Ir tuo pačiu yra kontroliuojama situacija.
Skvernelis užsiminė, kad artimiausiu metu paskelbs ar dalyvaus politikoje. Gal žinote, dalyvaus ar ne?
Na, čia, aišku, ne visiškai klausimas man, aš tikiuosi, kad dalyvaus.
Nu, jūs žinote visus užkulisius vis tiek, turbūt, apsitarę esat, planuojat.
Yra užkulisiai, kurių nepasieks niekas, tai yra paties žmogaus apsisprendimas.
O kada gali paskelbt, kaip galvojat? Jau laikas būtų?
Na, aš galvoju, kad premjeras apsispręs, taip įsivaizduoju, kad už kokią mėnesį birželio vidurį tikrai turbūt. Bet tai jisai daug ką pasakė, jisai vis tik tai pasakė, kad vis tiek su valstiečiais. Tai matyt, premjeras ruošiasi dalyvauti, tai yra logiška.
Gerai, dar tokių keletas klausimų. Čia, nežinau, čia skandalas, aišku, toks buvo medžioklė su lankais. Jums, kaip gamtos mylėtojui, kaip tai atrodo, žvejybai nieko, jūs žvejys esate. Jums kokių nors priemonių nepadarė, kad lengviau žvejot būtų, arba nėra kokios nors žvejybos, pavyzdžiui, su dinamitais, neleist, pavyzdžiui, ar ką nors. Kaip
galima su to lyginti. Aš šiaip jau nesileisiu tas detalės, bet man irgi keistas tas sprendimas yra. Nieko nepasitarus, taigi įveda naują medžioklės rūšį, galime ją įvairiai vertinti, bet aš manyčiau, kad sprendimas nebuvo priimtas taip, kaip priklauso, kaip reikia tokius sprendimus priimti, kurios liečia plačius visuomenės sluoksnius ir gamtos mylėtojus ir taip toliau ir panašiai. Pirmiausia, su jais reikėjo kalbėtis, o ne priimti staiga visiškai netikėtą, net ir panašu, kad ir valdančiai daugumai nežinant tokį sprendimą. Sprendimas buvo klaidingas, reikia pripažinti šitą klaidą.
Nu, čia kaip ministras, jisai nusimušė nuo darbotvarkės ar kaip čia gavosi?
Na, taip. Gal kiek pritrūko patirties.
Tu prasme, patirties kokios, nepriminėti sprendimų nepasitarus su kolegomis? Ar
taip. Taip. Čia ne tik su kolegomis, čia reikia ir su plačiais visuomenės. Apskritai visi sprendimai turi būti vienaip ar kitaip aptariami su visuomenė. Tai čia man tai yra alfa ir omega politikos.
Gerai, dar vienas dalykas irgi įdomus yra, praeitą turbūt savaitę prezidentas minėjo, kad kalbėjosi su Lukašenka, gana griežtai pareikalavo iš atominės elektrinės saugumo, atominis kūras jau atvežtas yra, pasak baltarusių. Į Astravą, ką jūs galvojat, kiek Lukašenkai rūpi čia mūsų nuogastavimai ir reikalavimai?
Pirmiausia, apie paties prezidento bandymą turėti su kaiminės šalies prezidentu, nepriklausomai nuo to, koks jisai yra ir taip toliau, ir čia yra teisingas žingsnis. Kalbėjimas tikrai neįspartina astravo elektrinės statybų, nei kaip nors jas veikia, bet vis tik tai dialogas yra reikalingas. Todėl aš teigiamai vertinu. Ar tai turės poveikį, pamatysim ateityje. Ne Lukašenka iš tikrųjų stato šitą elektrinę, kaip žinom gerai. Tai yra didelį Maskvos projektas, tai suprantama yra, todėl Lietuva imsis visų priemonių. Tarp jų tą priemonę ir kalbėti su prezidentu ir pareikšti, su kaiminės šalies prezidentu ir pareikšti jiems savo nuomonę ir savo nuostatą. Nekintama, kad elektros mes nepirksim ir šitos elektrinės statybai nepritariam, kad mes sieksim visų įmanomų institucijų kontrolės dėl saugumo ir taip toliau. Aš manau, kad žingsnis buvo teisingas. Tai jokių būdų nereiškia, kaip kai kurie opozicionieriai bando pasakyti, kad čia kažkoks nusileidimas Lukašenkai ir kažkoks pritarimas statybų. Tikrai ne.
Bus matyt, gerai, dėkui Jums. Gediminas Kirkilas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, Seimo vicepirmininkas, išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.